Tacir oğlu. Biri var idi, biri yox idi. Qədim zamanlarda Əhməd adlı bir tacir var idi. Bu tacirin Fərəməz adında bir oğlu var idi. Tacir həmişə onun fikrini çəkib deyirdi: "Hayf mənim zəhmətlə qazandığım dövlətə ki, belə fərsiz oğula qalacaq." Günlərin bir günü bu tacir bir qonaqlıq edir. Bütün tacirləri çağırıb böyük bir məclis qurur. Qonaqlıqdan sonra üzünü yoldaşlarına tutub deyir: "Sizdən bir xahişim var, onu qəbul edin." Tacirlər cavab verirlər: "Buyur, nə deyirsən, baş üstə." Tacir dedi: "Gözümün ağı qarası bir fərasətsiz oğlum var. Bu qədər zəhmət, zəlalət çəkib var dövlət yığmışam. İndi qocalmışam, gözlərimə tor gəlib, yeri əməlli görmürəm. Bugün sabah öləcəm. Oğlum Fərəməz dövlətimi zay edəcək. Mənim qoca yoldaşlığıma hörmət eləyin. Bu oğlumu ticarət səfərinə gedəndə özünüzlə aparın, gözü açılsın." Tacirlər məclisdən razılıq verib dağılışırlar. Bir neçə gün sonra tacirlər qoca yoldaşlarına xəbər yollayırlar ki, sabah səfərə gedirlər, oğluna hazırlıq görsün. Tacirin oğlu atasından pul alıb səfər üçün tədarük düzəldir. Atası oğluna deyir: "Oğlum, indi bazara çıx, bir xidmətçi tap ki, səfərdə sənə kömək olsun." Oğlan bazara gedir. Görür ki, bütün cəmaat şəhər meydanına yığışır. Oğlan da oraya gedib görür ki, bir adamın meydini meydanın ortasına qoyub döyürlər. Oğlan cəmaatdan xəbər alır: "Bu meydi niyə döyürlər?" Cavab verirlər ki, bu adam borclu idi. Borcunu verməyib ölüb, ona görə də onun meydini döyürlər. Oğlan yenə soruşur: "Onun nə qədər borcu var idi ki?" Cavab verirlər ki, 300 tümən. Oğlan bu pulu verib, meydi cəmaatdan alır, aparıb qəbristanlıqda bastırır. Sonra qayıdıb evlərinə gəlir. Tacir görür ki, oğlu gəlir və ondan xəbər alır ki, pulları nə edib, nəyə xərcləyib. Oğlan da bir meydi əziyyətdən xilas edib, onun borcunu verdim deyir. Atası dedi: "Afərin oğlum, yaxşı eləmişsən." Oğlan səhər atasından pul alıb, yenə bazara çıxır. Bazarda bir nəfər adam ona rast gəlir. Oğlan bu adamdan soruşur: "Mənə nökər olarsanmı?" O adam cavab verir ki, olar və əvəzində nə versə razıdır. Oğlan ikinci dəfə eyni sualı verir və o adamdan eyni cavab alır. Oğlan onu götürüb gəlir evə. Səhər səfər tədarükünü görüb qurtarırlar. Tacir oğlunun bir ov iti də var idi. Bu iti də özləri ilə bərabər götürüb yola düşürlər. Bir xeyli yol gedəndən sonra bir mənzildə dayanırlar. Həmin mənzildə gecə qalmaq fikrinə düşürlər. Tacirlər nökərin əlinə ox qılınc verib, ov itini də ona tapşırırlar, dəvələrin, yüklərin qarovulçusu qoyurlar. Tacirlər də çadırlarda yatırlar. Gecənin bir vaxtında nökər görür ki, ona tərəf səhradan yavaş-yavaş bir qurd gəlir. Nökər heç səsini çıxarmayıb, özünü yuxuluğa qoyur. Qurd gəlib, ov itinə yetişir. Uluyub deyir: "Əgər sənin sahibinin ağlı olsaydı, sənin gözlərini çıxarıb, atasının gözlərini sürtərdi ki, onun gözləri işıqlansın." İt də qurda dedi: "Mənim sahibim gərək indi yuxuda olmayaydı. Səni öldürüb başını kəsəydi. Yağını əridib İsfahan padşahının qızının bədəninə sarmaşan ilanın üzünə çırpaydı. İlan da ondan rədd olub gedərdi ki, qız şəfa tapsın." Bu sözləri eşidən nökər yavaşca oxu çilləyə mindirir. Vurub qurdu yerə salır. Cəld yerindən qalxıb onun başını kəsib heybəsinə qoyur. Ov itini də öldürüb gözlərini çıxarır, özündə saxlayır. Bu barədə heç kəsə bir kəlmə demir. Səhər açılır, yol gedib mənzil kəsib İsfahan şəhərinə çatırlar. Şəhərin yanında tacirlər çadırlarını qurub əyləşirlər. Nökəri heyvanların şeylərin yanında qarovul qoyub özləri bazara çıxırlar. Tacirlər qayıdandan sonra nökər onların qulluğuna gəlib bazara çıxmaq üçün icazə istəyir. Ağası icazə verir. Nökər heybəsini əlinə alıb gəlir şəhərə. İsfahan padşahının evini xəbər alır, nişan verirlər. Nökər əlinə bir qədər kağız alıb, İsfahan padşahının hərəmxanasının qarşısında o tərəf bu tərəfə gezməyə başlayır. Xidmətçilər ondan burada niyə gəzdiyini və nə işin sahibi olduğunu xəbər alırlar. Nökər isə buralarda qonaq olduğunu və gəzib ətrafa tamaşa etdiyini, sənətinin isə təbib olduğunu deyir. İsfahan padşahına bu xəbəri verirlər. Padşah təbibi yanına çağırıb deyir, mənim bir xəstə qızım var ki, ona çox təbiblər gətirmişəm, əlac olmayıb. Əgər sən də təbibsən, mənim qızıma əlac elə. Nökər deyir, bəli təbibəm, qızının da əlacını taparam. Padşah icazə verir, nökər içəri girib qulluqçuya əmr edir ki, ona bir yanacaq versinlər ki, ocaq qalasın. Təbibə yanacaq hazır edirlər. Təbib qazan da istəyir, onu da verirlər. Təbib od qalır, qazanı odun üstünə qoyur, heybəsindən qurdun başını çıxarıb doğrayır və qazana tökür. Qurdun başını qazanda qaynadır. Yağını süzüb bir qaba tökür. Sonra xəstə qızın otağına girib görür ki, boğazına bir yekə ilan sarılıb. O qurdun yağından ilanın üzünə çırpır və ilan o dəqiqə qızın boğazından açılıb düşür. İsfahan padşahı bu xəbəri eşidib çox şad olur. Təbibi yanına çağırıb, 40 gün 40 gecə toy eləyib, qızı ona verir və onları böyük cah-cəlalla yola salır. Onlar gəlirlər tacirlərin yanına. Tacirlər nökərdə padşahlıq cəlalını görəndə bu məsələnin sirrini soruşurlar. Nökər, dinməyin, işin hikməti var, sonra söyləyərəm deyə cavab verir. Elə ki, hamı dağılışır, tək qalırlar, nökər ağasını deyir. Bu qızı mən özümə yox, sənə almışam. Qız oğlana getməyə razı olur. Tacirlər işlərini görüb qurtarırlar və səfərdən qayıdırlar. Evlərinə yetişməyə bir mənzil qalmış, nökər yenə də icazə alıb, hamıdan əvvəl evə gəlib, itin gözlərini qoca tacirin gözlərinə sürtür. Tacirin gözləri açılır, toru gedir. Nökər deyir, indi oğlunun da cəlalını görərsən. Tacirin oğlu da gəlib çıxır. Anası ilə görüşür, atasının zəif gözlərini açılmış görüb çox sevinir. Tacir də oğlunun səfərdən salamat gəlməyinə, İsfahan padşahının yeznəsi olmağına çox sevinir. Bu işdən bir neçə gün keçirdi. Nökər deyir, mənim ürəyim çox sıxılır. Səyahət etmək istəyirəm. Mənimlə bərabər gedək qəbristanlığa. Tacir oğlu ilə nökər qəbristanlığa gedirlər. Baxıb görürlər ki, bir açıq qəbir var. Taxtalarının hərəsi bir tərəfə atılıb, içində də bir təzə kəfən. Nökər girib bu qəbirdə uzanır. Qəbir onun bədəninə bərabər gəlir. Kəfəni əyninə giyib tacir oğluna deyir. İndi mən sənə bir neçə kəlmə son sözlərimi deyim. Yadına salıram, sən tacirlərlə ticarət səfərinə getmək istəyəndə bazara çıxmışdın. Gördün ki, cəmaat üzə aşağı gedir. Sən də onlara qoşulub şəhər meydanına gəldin. Gördün ki, meydanın ortasında bir meydi borca görə araya qoyub döyürlər. Sən həmin adamın borclarını verib xilas elədin. Bil və agah ol. Həmin meyit mənəm. O yaxşılığın əvəzinə mən də sənə padşah qızını aldım. Atanın gözlərini sağaltdım. İndi bu mənim qəbrimdir. Salamat qal. Nökər qəbirin içinə uzanıb, ölür. Tacir oğlunu heyrət götürür. Bir qədər ağlayandan sonra taxtaları düzüb qəbirin üstünü torpaqla örtür. Sonra qayıdıb evə gəlir. Atası oğlundan nökəri xəbər alır. Tacir oğlu əhvalatı atasına danışır. Atası qulaq asıb, deyir. Oğul, həmişə hamıya yaxşılıq elə. Görürsən ki, ölüyə də yaxşılıq eləyəndə yerdə qalmır. Əziz balalar, siz də yadda saxlayın. Yaxşılıq heç vaxt yerdə qalmır. Odur ki, hər zaman hamıya yaxşılıq edin, heç kimi darda qoymayın. Göydən üç alma düşdü. Biri bacadan baxanlara, biri nağılı söyləyənlərə, biri də nağıla qulaq asanlara. Onlar yedilər, içdilər, yerə keçdilər. Biz yedik, içdik, dövrə keçdik.